Գլուխ 4. Գերմանական օդային տորմիղը. Մաս առաջին. Մարդկային ստեղծագործական երևակայության այն բոլոր արտադրանքների մեջ, որոնք Բերտ Սմոլվեզի միջավայրը դարձրել էին անչափ սքանչելի, չի եղել այնքան տարօրինակ, այնքան խառնակ, այնքան աղմկոտ և վտանգավոր մի արգասիք, որքան իմպերիալիստական և միջազգային քաղաքագետների արտադրած հայրենասիրության խաբուսիկ նորաձևումները. Միշտ էլ մարդու հոգում ազնիվ է եղել բարու, հայրենիքի, մայրենի լեզվի, միջավայրի նկատմամբ ունեցած հարազատ զգացմունքը. Այս ազնիվ և անբասիր զգացմունքները միշտ էլ մարդու կոչման վայել մի մեծ գործոն են եղել և օգնել են մարդկանց նվազ թշնամանքով մոտենալու ուրիշ ժողովուրդների, միշտ էլ անվնաս կոխոտելու ուրիշների հայրենի հողի վրա. Բայց այսպես կոչված գիտության դարում, երբ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել մարդկային կյանքում, թե թվով, թե որակով, թե արտադրությամբ, թե մասշտաբով և թե հնարավորություններով, ամեն ինչ հեղաշրջվել է. Նախորդ գլուխներում մենք նկարագրեցինք, թե ինչպես էր փոխվել Բուն Հիլը և ինչպես նորագույն տեխնիկան հեղեղել էր ամբողջ գավառը. Բերտ Սմոլվեյզը միայն մեկն էր Եվրոպայի, Ամերիկայի և Ասիայի այն անթիվ միլիոններից, որոնք փոխանակ հողի մեջ արմատ գցելու, ծնվել են պայքարի մի ահեղ փոթորկում, որի ինչ լինելը երբեք չեն ըմբռնել. Նրանց հայրերի հավատքը հիմնովին շրջվել է, ենթարկվել տարօրինակ վերափոխումների և ձևավորումների. Հատկապես նոր օրերում գլխիվայր շուռ է եկել և աղավաղել է հայրենասիրության գեղեցիկ տրադիցիան. Հայրերի անկեղծ հայրենասիրության և մարդասիրության փոխարեն, այժմ Բերտի ուղեղը ցնցվում էր վայրենի գաղափարներով. ծնվում էր գերմանական մրցակցության, դեղին վտանգի, սև աղետի, սպիտակ մարդու, տարատեսակների, հնդկացիների, ջամայկացիների, բամբերցիների մասին տարածված մտքերով. Բերտի ուղեղում կար ստոր ցեղեր և տիրող ցեղեր միտքը. Եվ նա որպես տիրող, գիշեր ու ցերեկ կարչել էր դրան. Զարգացել էին գիտությունն ու տեխնիկան, մեխանիկայի արագաճն ու առաջընթացը մարդկանց սոցիալապես, տնտեսապես և ֆիզիկապես մոտեցրել էր միմյանց. Այլևս հնարավոր չէր ազգերի և տերությունների նախկին պատնեշավոր բաժանումը. Անհրաժեշտություն էր դարձել մարդկային փոխհարաբերությունների սերտացումը. Բայց Բերտ Սմոլվեզի աշխարը չէր ուզում լսել այդ փոխհարաբերությունների մասին. Ազգային կառավարությունները, ազգային շահերը լսել անգամ չէին ուզում այդ մասին. Ընդհակառակը, մեծ կասկածանքով էին նայում իրար, պատրաստ էին նույն մեքենայում խցկված մարդկանց նման տեղի համար ճզմել, հրել, վիճել, իրար արմունք ջարդել. Իզուր է մարդկանց ասել, թե կարելի է վերադասավորվել և յուրաքանչյուրը իր տեղը կունենա մեքենայում. 20-րդ դարի պատմաբանը ամենուրեք նույն վիճակն է գտնելու. գաղափարների, նախապաշարումների մի քաոս. Ուրիշի հողերի մեջ տեղավորված ազգեր, արտաքսվող և գաղթող ժողովուրդներ, միմյանց տուրքերով և առևտրական արգելակներով խանգարող կառավարություններ, իրար սպառնացող նավատորմիղներ և բանակներ, որոնք ամեն տարի ավելի չարագուշակ են դառնում. Դժվար է ասել, թե որքան մտավոր և ֆիզիկական ուժ է վատնվում ռազմական պատրաստությունների և ռազմամթերքի վրա. Մեծ Բրիտանիան, եթե բանակի և նավատորմի վրա ծախսած փողը և ընդունակությունը ծախսեր ֆիզիկական և մտավոր կուլտուրայի բնագավառների վրա, ապա այսօր անգլիացին կլիներ աշխարհի ամենաբարգավաճ ժողովուրդը. Եվ հիմա Բերտ Սմոլվեյզը ուսումը թերի թողած չէր ընկնի արկածների ետևից. Բայց միայն Անգլիան չէր. Ֆրանսիան էլ է վազում հիմարությունների ետևից, Գերմանիան էլ ավելի վատ, Ռուսաստանը միլիտարիզմի պատճառով հասել էր սնանկության և քայքայման դուռը. Ամբողջ Եվրոպան զենք էր արտադրում և Սմոլվեյզների անհամար խմբեր. Պատերազմի բռնկման նախորեին կային 6 ուժեղ պետություններ և փոքր պետությունների մի խումբ, որոնք մինչև ատամները զինված էին մահաբեր միջոցներով. Առաջին ուժեղ պետությունը Միացյալ Նահանգներն էր, առևտրին կպած մի ազգ, որ ռազմական հզորության է հասել Գերմանիայի հարավային Ամերիկա թափանցելու և տիրապետելու ձգտման պատճառով. Հետո գալիս են Չինաստանն ու Ճապոնիան, որոնք օրեցօր խոշոր քայլեր են անում աշխարհի գործերում իրենց ձայնը ունենալու համար. Հետո գալիս է Գերմանիան, որ ձգտում է հասնել իր երազին, տարածվել, գրավել Եվրոպան և Միացյալ Եվրոպա ստեղծելով պարտադրել այնտեղ գերմաներեն լեզուն. Անգլիան հետևում էր ստորին ցեղերին, ենթակա ցեղերին խաղաղ կերպով իրեն ենթարկելու քաղաքականությանը. Ասիան պետք է ենթարկվեր. Արևելքը Անգլիայի հպատակը պետք է լիներ. Մի միտք, որ ներշնչել էր բանաստեղծ Կիպլինգին գրելու հետևյալը. Արևմուտքը արևմուտք է, արևելքը արևելք, ու երկվորյակներն այդ չեն միանա երբեք. Պատերազմի թուխպը կուտակվում էր. Ու վերջապես պայթեց, նա պայթեց հանկարծ, անակնկալ կերպով, որովհետև պայթման իսկական պատճառները թաքնված էին. Հարաբերությունները սրված էին մի կողմից Գերմանիայի և Միացյալ Նահանգների միջև մաքսային, վալյուտայի և Մոնրոյի դոկտրինայի պատճառով, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի միջև, միամյա քաղաքացիության հարցի պատասխանը գտնելու համար. Բայց դրանք արտաքին պատճառներ էին միայն. իսկական պատճառը Գերմանիայի կողմից Պֆորզայմի հնարած մեքենայի կատարելագործումն էր և դրա հետևանքով արագորեն զարգացող օդային տորմիխ ստեղծելու հնարավորությունը. Այդ ժամանակ Գերմանիան աշխարհի ամենախոշոր արդյունաբերական երկիրն էր և շատ լավ էր կազմակերպված թաքուն և գաղտնի գործողությունների համար. Զինված էր ժամանակակից գիտությամբ և ուներ ռազմական և ադմինիստրացիվ բարձր որակի կադրեր. Այդ բոլորը նա ուներ, նաև հարևան երկրների գաղտնիքները, թեև ինքնավստահությունն այնքան էր ուժեղ, որ լրտեսական ցանցի վրա շատ ուշադրություն չէր դարձնում. Գերմանիան եկել էր այն համոզման, որ իշխելու ժամանակը արդեն իրենն է. Աշխարհի առաջադեմ պետությանը մի անգամ ևս թված, թե նա ձեռք է բերել պատերազմի ելքը որոշող ամենավճռական զենքը. Այժմ նա կարող էր հարվածել և հաղթել, քանի դեռ մյուս պետությունները, բացի օդում կատարած փորձնական թռիչքներից, պատրաստի ոչ մի մեքենա չունեին. Առաջին հարվածը պետք էր տալ հատկապես Ամերիկային, որովհետև օդային ուժերի իր միակ մրցակիցը նա էր երևում. Հայտնի էր դարձել, որ Ամերիկան ձեռք էր բերել ինչ-որ արժեքավոր մի թռչող մեքենա, Ռայթի մոդելով. Բայց չէր ենթադրվում, թե Վաշինգտոնի ռազմական մինիստրությունը լուրջ ջանքեր է տանում օդային տորմիխ ստեղծելու համար. Անհրաժեշտ էր հարձակվել, քանի չէր ստեղծված այդ. Ֆրանսիան ուներ դանդաղընթաց մի նավատորմ, որի մի մասը 1908 թվականից առաջ էր կառուցված, և ծովում 40 մղոնից ավելի արագ չէր լողում. Անգլիան խճճվել և վեճի մեջ էր ընկել իմպերիալիստական ոգով սնված Բուտերիջի և նրա արտառոց հնարքի հետ. Ասիայից նախանշաններ չկային. Այս բանը գերմանացիները բացատրում էին նրանով, որ դեղին ցեղի մարդիկ ընդունակ չէին գյուտեր անելու. Ուրիշ ոչ մի մրցակից չկար, որի հետ հաշվի նստեին. «Այժմ կամ երբեք», ասում էին գերմանացիները. «Այժմ կամ էլ երբեք չենք գրավի երկինքը, ինչպես բրիտանացիները գրավեցին աշխարհի ծովերը. Հենց այժմ, քանի դեռ մյուսները զբաղված են փորձարկումներ կատարելով». Գերմանիան ուներ և գործարաններ և աշխատող ձեռքեր, ուստի կարող էր մի քանի շաբաթում բազմաթիվ սավառնակներ պատրաստել. Անհրաժեշտ էր թռիչքային դաշտեր և օդանավակայաններ կառուցել, որպեսի երկինքը լցնեին օդային տորմիղով և դրախենֆլիգերներով. Այս մեծ ռազմախաղում առաջին նշանակետը պետք է լիներ Ամերիկան։ Բայց դրա զուգահեռ երկրորդ օդային տորմիղը պետք է իշխեր Եվրոպային և անընդհատ ռազմափորձային հսկողություն կատարեր Լոնդոնի, Փարիզի, Ռոմի, Սանկտ Պետերբուրգի երկնքում։ Դա կլիներ համաշխարհային մեծ անակնկալ, դա կլիներ համաշխարհային հաղթանակ։ Եվ ահա արկածախնդիր մտքերը խաղաղորեն պլանավորել էին աշխարհի այդ անօրինակ նվաճումը։ Ֆոն Շտերնբերգը այս օդային պատերազմի մոլդկեն էր, բայց իշխան Կարլոս Ալբերտի դաժան ռոմանտիզմն էր, որ ծրագիրը դրեց կիրառման մեջ։ Համաշխարհային բեմում Կարլոս Ալբերտը դարձել էր կենտրոնական դեմք։ Գերմանիայի իմպերիալիստական ռազմատենչ ոգու սիրելին էր նա և արիստոկրատական մեծամտության իդիալը, նոր ասպետականությունը, որն աշխատում էր աշխարհի ուժերի ծրվածությանը վերջ տալ և ողջ աշխարհը կենտրոնացնել մի քանի մեծ ընտանիքների ձեռքում։ Շատերի համար Կարլոս Ալբերտը մի նոր կեսար էր, ոմանց համար Նիցշեի գերմարդը։ Նախարտի շահեր, խոշորակազմ և շատ անբարոյական մարդ էր։ Նա ցած բերեց նորվեգիական գահից իշխանուհի Հելենային, ապա սառնասրտությամբ մերժեց ամուսնանալ նրա հետ և ամուսնացավ Գրեչեն Գրայի, Շվեցարիայի աննման գեղեցկուհու հետ։ Հետո պատահական մի քանի խիզախ հաջողություններ ունեցավ, և Գերմանիայի կայսրը նրան նշանակեց ցամաքային, ծովային և օդային ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Ահա այս մարդն էր, որ սկսեց պատերազմը։